Í tæpa tvo mánuði hef ég verið á vaktinni með kynferðisbrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og kynst starfsmönnum deildarinnar og málunum sem þar streyma inn. Þetta er svarthol sem fáir fá tækifæri til að horfa inn í en það gerum við í nýrri hlaðvarpsþáttaröð sem hefur göngu sína þann 22. apríl á heimildinni.
Lögregla, þú ert grunaður kynferðisbrot.
Eins og stann núna, þá ertu handtekinn.
Nú sjáum við stúlku, svona 9-10 ára gamla munakta sem liggur á bakinu.
Þú ert að skoða barnaníð og þetta er bara það viðbjóslegt að stundum sumar myndinar eru bara einhvern veginn fastar í hausnum og þú ert kannski bara eiga slæman dag og þú ert að leggjast á koddana að fara að sofa, þú lokar augun og það hlýnir bara flass, bara mynd upp í hausnum þær.
Getum við ekki bara fengið leitarúskur þarna og bara tekið tölfur af þessu heimili, bara reynsa þetta?
Hann leita hér í skúfunum.
Hann er grunaður að hafa farið inn í kvennaklefa í Sundlaug, hefur ekki eitthvað þróa sér inn í kvennaklefa fyrir framan 16 ára stúlku.
Þetta var mjög öryggt skýrsluga. Ég hálfslegin og hérna bara með mín.
Já, staðinn við báðum lögreglan á Akranesi að fara og handtaka sakborning, en hann var ekki heima.
Þegar stórt mál kemur upp eða er tilkynnt og það er ný skeð, þá fer náttúrulega allt í gang. Þá fer af stað mikil vinna við að tryggja sönnunum gögn, koma brotaþoli í skjól, taka skýrslu eða fá framburð hjá brotaþola til þess að geta hafi rannsóknuna. Hver, hvar, hvað gerðist, hvenar, hvernig.
Ég heiti Jóhannes Káur Kristjánsson og kynni hlaðvarpsþáttaröðina á vettvangi sem hefst á heimildinni þann 22. apríl.